Dakle, evo, ratovi na Bliskom istoku i Ukrajini eskaliraju. Aha. Pa smo na razgovor o tome pozvali profesora i analitičara Branimira Vidmarovića da pretresimo trenutno stanje. Dobar vam dan, profesore Vidmarović.
Dobar dan.
Eto, krećemo odmah u glavu. Jesmo li na vrhuncu eskalacije na Bliskom istoku? Je li to ono, je li stanje sa Trećim svjetskim ratom ko ono kuhanje žabe? Da, tako da, da je lagano to krenulo već.
Nismo na vrhuncu eskalacije, još se puno toga može napraviti, odnosno pogoršati. Što se tiče ovog popularnog pitanja o Trećem svjetskom ratu, ne znam zašto svi mislimo da Treći svjetski rat mora biti isti takav kao i prvi i drugi, odnosno rat velikog razmjera, velikog intenziteta na dosta ograničenom teritoriju, ili transkontinentalni, nije bitno, ali sa svim vodećim velesilama uključenim u taj proces. Stvari su se dosta promijenile i velesile su se promijenile i lojalnosti i ideologije i, i odnosi snaga i napredak i internet. Meni se nekako čini da taj Treći svjetski rat već počinje i da on puno opširniji od samih vojnih sukoba, da tu idu i kulturološki ratovi, i cyber ratovi, i tehnološki, i ekonomski ratovi, ratovi ideja između država, i to je sve popraćeno i naravno ovakvim sukobima i eskalacijama u obliku konvencionalnog rata. Dakle, to može biti, po meni, bar to je neka moje viđenje, da to može biti period sada koji će trajati 10-20 godina, koji će stalno biti popraćen nekim napetostima, nepovjerenjima, optužbama i različitim ekonomskim vojnim mjerama. To razdoblje može biti, i budući da je uključen dakle, veliki dio zemalja od velesila klasičnih starog kova Amerike i, SSR-nog Rusije, i još vjerojatno ako se Kina u narednih 20-30 godina odluči za vojno rješenje tajvanskog problema, onda imamo dakle i treću velesilu i onda je to zapakirani taj Treći svjetski rat. A da se vratimo na Bliski istok, ne, još se puno toga, kao što sam rekao, može napraviti. Ovo sada što imamo sa Iranom i Izraelom je dosta opasno i došli smo do situacije kada Izrael dosta vješto i agresivno stavlja Iran pred binarni odabir, da ne. Dakle, sužava mu, smanjuje mu prostor za manevriranje, za ono takozvano strateško iščekivanje ili stratešku strpljivost ili diplomaciju, jer sa ovim napadima konstantno provocira Iran na odgovore, Iran odgovara suzdržano, ali svaki iranski odgovor je naravno ponovo povod Izraelu da još više udari i još dublje, i ne bih se uopće začudio da bi sljedeći napadi Izraela mogli biti direktno po Iranu, raketni ili u obliku sabotaže, to Izraelcima dobro ide, vidimo, po postrojenjima koje su od kritičnog značaja, dakle energetska postrojenja, elektrane, zatim različita skladišta nafte i općenito derivate energenata, luke, i onda ona zadnja opcija, to su nuklearna postrojenja u koje spadaju to nuklearne elektrane, to je vjerojatno najneizglednija opcija zato što je tu dosta veliki rizik za ekološke katastrofe, ali u nuklearna postrojenja ubrajamo i istraživačke centre, teoretske, dakle fakultete, sveučilišta i institute u Iranu koji se bave teoretskom praktičnom fizikom, nuklearnom fizikom, gdje se razrađuju novi reaktori, stvaraju dizajni, i onda dolazimo i do konkretnih proizvodnih pogona koji proizvode opremu neophodnu za centrifuge i za testiranje i za istraživanje, i na kraju dolazimo do same srži, a to su baš centrifuge za obogaćivanje urana, odnosno uranija, kako ko kaže, koje se nalaze na lokaciji, pretpostavlja se većim dijelom potvrđeno Natanz, djelomično iznad zemlje, na površini, a većim dijelom ispod površine. Dakle, podzemna postrojenja, jako je teško doći do njih, teško je to probiti bombardiranjem, ali se kroz mrežu izraelskih špijuna sigurno može, vidimo da ona u Iranu funkcionira dosta dobro i slobodno, da se vjerojatno može doći do sabotaže. I to bi onda bio nekakav vrhunac, izuzev dakle gađanja reaktora koji su za civilnu namjenu, dakle izuzev gađanja reaktora koji su za proizvodnju struje. To bi bio nekakav vrhunac eskalacije i onda bi se Iran našao pred nekakvim baš egzistencijalnim odabirom i pritiskom da nešto kako i stvar se komplicira s obzirom na to da i naravno SAD ne želi, savjetuje Izraelu da ne čini to, ali ukoliko bi Izrael to učinio, SAD ne bi imao nikakvog drugog izbora osim priskočiti u pomoć, podrškom, vojnom i možda ne aktivno sudjelovati u tom ratu sa Iranom, ali svakako dosta logistički, dakle vojno, podržavajući i štiteći izraelske položaje.
Potegnuli ste sad ovdje zanimljivu temu, što mogu SAD, može li išta itko više izvršiti nekakav utjecaj, biti nekakva poluga, bilo na arapsku ili na izraelsku stranu, da dokrene u nekom smjeru smirivanja?
Da. Pa jedini koji, dakle, ako je glavni akter eskalacija, odnosno čišćenja svoje sigurnosne zone Izrael, onda je jedini akter na planeti koji može tu nešto učiniti SAD. Ali kao što vidimo, komparativna moć SAD-a opada i naravno tu su i domaći problemi, domaća pitanja svakako i ekonomije i jako se sad brinu ljudi u Americi pred izbore sa strane demokrata o pobačajima, dakle to je daleko važnije od bilo čega drugog. I naravno tu je Ukrajina, podrška Ukrajini, financijski pritisak, sve to SAD može držati, nije problem, neće biti nekakav mjehur koji će puknuti, ali svejedno opterećenost postoji vojna i obavještajna logistička opterećenost sa Ukrajinom i sa usmjeravanjem prema Tajvanu. I ovo je nešto sada što SAD-u apsolutno ne treba u životu. Ta jedna eskalacija, možemo nagađati da Izrael sada radi ono što SAD, što bi volio sam napraviti, ali ne može trenutno, pa je pustio outsourca u Izraelu da to napravi, da riješi taj problem. Ali opet, s obzirom na moguće posljedice i na neizvjesnost situacije, teško da je neko u Washingtonu baš dopustio takvu strategiju, kaotično rekao, ajmo pustiti Izrael da radi što god želi tamo, pa ćemo od onda kasnije nositi sa posljedicama. Dakle, vjerojatno ipak Benjamin Netanyahu to odlučio na svoju ruku raditi. I sada vidimo da je s jedne strane utjecaj i moć SAD u regiji dosta pala, a s druge strane imamo i ovu paradigmu, odnosno aksiom, istinu, da će SAD uvijek podržavati Izrael bez obzira na bilo što. To je vrlo poseban odnos i što god da se dogodilo ili koji god predsjednik ili predsjednica bio u Bijeloj kući, ovo se neće promijeniti. SAD neće ostaviti Izrael i podržat će ga u ovoj ili onoj mjeri, ali ne postoji za sad mogućnost ili neki svemir u kojem bi SAD rekao Izraelu, ne, sada prekidamo bilo kakvu suradnju jer ste prešli svaku mjeru. I to je ono što čini ovu situaciju dosta opasnom, jer Izrael to osjeća, Benjamin Netanyahu je krenuo, dakle on rješava svoje probleme političke i vezano za operaciju u Gazi i uništavanje Hamasa i pad popularnosti i tako dalje. I ono sve što se protiv njega, sve optužnice koje su se podizale, on je za sad dobro ukorijenjen. učvrstio se, popularnost mu porasla sada, on sada zapravo ne vidi nikakvih prepreka na svom putu. I također je za Iran, recimo u ovoj situaciji, paradoks, jer jedini igrač koji tu može nekako pomoći i nešto učiniti je opet SAD. Iran bi volio pregovarati, to je sada vidljivo iz govora i riječi novog predsjednika. Međutim, opet je tu izraelsko pitanje. Dakle, ne može ni Kina priskočiti u pomoć, nagovoriti nekako Izrael, ne može ni Rusija, ne može niko, može SAD. A SAD bi vjerojatno to htio. Volio bi da se vrati ta predvidivost, da Iran obustavi svoj nuklearni program na miran način, ali to je sada baš teško izvedivo i vidimo da je faktički, kako je jedan turski političar rekao, da je na svojevrstan način Amerika sada taoc izraelske politike i politike Benjamina Netanjahua.
Moje pitanje je što se treba dogoditi da se stanje počne smirivati, da li uopće više vrijede razgovarati o, ne znam, rješenju s dvije države u Palestini, jel, koje će mnoge arapske države spominju kao nužnost rješenja ili jednostavno se sad tu čeka ono obračun do kraja pa to ostane?
Pa postoji nakana i ta ideja da se ide prema dvije države, u tom smjeru, rješenje za dvije države. I SAD načelno zagovara tu poziciju, ali opet o tome se govorilo i prije. Da. Ništa se tu novo nije pomaklo ni na koji način. I tako da doista se vrtimo u krug, ali vrtimo se u krug koji je sada opasniji, usporedbi s prošlošću, zato što su i zemlje u regiji sada jače i samostalnije i imaju svoj interes i svoju viziju. Kada je bio Oslo, gdje je bio Iran? Sada je to ipak drugačija situacija. Sada Iran nije, naravno, vojna sila par excellence, ali da može zagorčati život, da je, dakle, blizu stvaranja nuklearnog oružja, je. Da može zagorčati život saveznicima, pogotovo Izraelu, apsolutno može. Može ih pobijediti? Ne može. Ali može li biti poražen? Također malo izgledno. Jer je Iran izgradio i svoju partnersku mrežu kroz kontakte i vještu diplomaciju, ne samo sa Rusijom i Kinom, nego recimo, možda će slušateljima biti ovo jako zanimljivo, jedna zemlja koja uvijek lobira za Iran i uvijek smiruje napetosti, a zapadna je, a partner je Americi, je Japan. Zbog energetskih kontakata, dakle zbog ekonomije uvoza energenata, Japan je strahovito zainteresiran da u Iranu uvijek bude mir i da se te napetosti uvijek deeskaliraju. I tako da je odnos snaga daleko, daleko složeniji danas, kao što je naš život neusporedivo kompleksniji nego prije 40, 50 godina, 60, tako je i u odnosima između velikih zemalja i zemalja regije i tih takozvanih velesila drugog reda, trećeg reda. Nema više blokovske podjele, niko više nije gazda, svi sami biraju svoju putanju, svi bi htjeli surađivati, pogotovo u tom dijelu svijeta. S kim je god moguće, u svojim interesima, imati razvezane ruke, otvorene partnerstva, nikakvih obaveza, ad hoc savezi. Tako da nema zapravo tu velikog rješenja, osim ukoliko Izrael sa svoje strane procijeni možda da ipak ne treba ići u tom smjeru, da je recimo operacija u Libanonu sasvim dovoljna, da se uništi Hezbollah i da i Iran kao takav ne predstavlja neku veliku prijetnju, što je faktički točno, da, ali evo, situacija je drugačija. I ukoliko kao neki science fiction dođe do kontakta između Izraela i samog Irana na nekom tajnoj, na tajnoj razini obavještajnih i vojnih službi, ukoliko se uspiju sporazumjeti. Jer očigledno je da Iran ne želi tu eskalaciju. Izrael ima u tom smislu jednu prednost prvog udarca i prednost i vojnu, tehničku i financijsku i prednost agresivne odlučnosti da se taj problem riješi i da se Iran izazove na krivi potez i onda će se morati uvući SAD u tu igru. To je taj neki plan. I ukoliko Izrael procijeni da možda ipak to ne treba, onda će sve biti više manje u redu. Jer Iran za sad odgovara na način koji je, ok, ovaj napad je bio jači i žešći od onog prošlog, ali opet bio svejedno učinjen, isplaniran na način da ne pričini veliku štetu izraelskoj infrastrukturi. Te rakete lete preko drugih zemalja, dakle nema direktne granice Izrael-Iran. Te rakete dok dolete od Irana do Izraela prolazi dovoljno vremena da mogu biti detektirane, praćene, da mogu biti skinute, da ih mogu gađati i saveznici, da ih mogu gađati iz Iraka, skidati i Saudijska Arabija ako treba, i da onda točno izraelska protuzračna obrana, proturaketna obrana ima vremena da se posloži i da skine veći dio tih raketa. Neugodnost ovog puta je bila ta što su Iranci poslali, za razliku od prošlog puta kad su bili spori dronovi koji lete po 300-400 km na sat, pa se možeš pripremiti za idući Božić dok oni dolete do Izraela. Ali ovaj puta su to bile rakete, oko 200 njih, koje su bile lansirane u otprilike u jednu točku, centralni Izrael. I smisao toga je bio isprobati učinkovitost izraelskog štita, na koji način izraelska proturaketna obrana reagira kada se koncentrirano na jedno mjesto, recimo, baci ne 50 projektila, 50, nego 200. Jer to je slaba točka i Ahilova peta, naravno, naprednih sustava, i Iron Dome, i ova Davidova pračka, i Arrow 1-2, ima ih dosta. Ako ga preopteretiš sa previše raketa, ne moraju to biti projektili rakete napredne, navođene i balističke. Može biti jednostavno 50.000 ovih od Hezbollaha, skadova i raketa iz višecjevnih raketnih bacača, dakle najprimitivnijih nekakvih. Ali ukoliko u isto vrijeme svi padnu ti projektili na jedno mjesto, sve te rakete, onda se može štit preopteretiti. Dakle, odgovor je imao smisla da se pošalje poruka da je Iran drži do Hezbollaha i do svoje cjelovistosti i do svojih partnera, ali opet je to u okviru pokušaja izbjegavanja okrutnog konflikta.
Selimo se u ovo naše bliže susjedstvo. Bilo je burno ljeto i u Ukrajini. Vidjeli smo upad Ukrajine u Rusiju. I sad smo nakon toga vidjeli kao posljedicu i zaoštravanje retorike iz Rusije, promjenu ruske nuklearne doktrine, sve češće isto zveckanje nuklearnim projektilima. Kako ocjenjujete trenutno stanje na ratištu Ukrajini općenito? Je li tamo još dalje od mira?
Da, tamo je još uvijek nekakav završetak rata ili primjer je također jako, jako daleko i za sad nema nikakvog materijala za razgovor i nema nikakve situacije koja bi mogla dovesti do toga. Ovaj upad u Rusiju kod Kurska je bio jedan interesantan, hrabar i hvale vrijedan pokušaj nečega, jer mi do kraja ne znamo. To je to bilo, dakle, to je bila akcija koja je bila planirana, vjerojatno uz podršku stranih službi MI6 ili CIA, iako Amerikanci sve negiraju, ali točnost podataka i odabrano vrijeme prodora kada nikog nije bilo je bilo perfektno i taj napredak je bio izuzetan i tehnika koja se koristila je bila suvremena i ti vojnici koji su sudjelovali u toj akciji nisu bili početnici nego veterani. Međutim, nisu dobro procijenili, nešto je pošlo po krivu, dakle, ovisno o tome kakav je cilj bio. Ako je cilj bio da se isprovociraju Rusi da će poslati veći dio snaga, vratiti sa bojišta Ukrajini na Kursk i braniti ga, onda su s tim ciljem promašili. To se nije dogodilo. Ako je cilj bio zauzimanje nuklearke Kursk kao svojevrsnu ucjenu, razmjenu, onda je prodor bio prespor da bi se to dogodilo. I tako da na kraju svega imamo iz toga nešto što je imalo dobre početke, kakav god da je bio cilj, dobro izgledalo, poslužilo je svrsi, pokazalo je SAD-u i europskim partnerima da Ukrajina može, da je sposobna i da treba davati oružje, dakle da to nije samo pasivna obrana svojih pozicija kao ne znam, Prvom svjetskom ratu linije Mažino pa se prepucavamo godinama, nego da je Ukrajina sposobna na kreativne rješenja, hrabre rješenja, to je bio i veliki poticaj za moral i stanovništva i vojnika samih i naravno utvrđivanje ovog imidža i odnosno podrške samom predsjedniku Zelenskom. Tu je priča otprilike stala. I sada imamo opet paradoksalno lagani ruski prodor svejedno na istočnoj bojišnici. Vrlo temeljito opet, ne prebrzo, nego su Rusi vratili situaciju, odnosno stanje u onaj takozvani war of attrition, odnosno rat iscrpljivanja. Opet u tom kontekstu imamo i dalje nekakve poruke od predsjednika Putina da bi on htio pregovore, da bi on htio mir. Koliko to ima smisla, ja čisto sumnjam. To su opet nekakve poruke koje bi trebale ili zavarati Zapad ili za domaću publiku pokazati koliko je opet ruski car milosrdan i stalno pruža ruku pomoći. Nema tu ništa konkretno, jer za pregovore trebate barom dogovoriti prijateljsku obustavu paljbe, odnosno smirivanje, prekid pucanja. Ali toga nema. Tako da za sad nema nikakvih signala da bi se nešto konkretno moglo promijeniti. Naravno, kruže glasine o tome da Zelenski nije dobar, da ga želi smijeniti, da bi trebao neko drugi preuzeti i da zapravo Amerikanci žele da bi htjeli razgovarati sa Rusijom i dosta američkih stručnjaka, recimo po think tankovima, zagovara tu ideju da bi trebalo napokon sjesti za stol pregovora i u konačnici Trumpovi birači isto se drže te linije i republikanci kao takvi i Donald Trump. Tako da se osjeća se nervoza u ukrajinskim redovima, u krajnjoj mjeri u ukrajinskom vrhu, u Kijevu. Na mjestu Zelenskog ja bi isto bio jako, jako nervozan u vezi budućnosti te pomoći i što će dalje dogoditi ukoliko Donald Trump dođe na vlast, jer to je jedina pozicija u kojoj Kamala Harris i Trump imaju različite poglede. Jer oko Kine se slažu, oko Bliskog istoka se slažu, Izraela, američka dominacija, tarife i sve to, to je sve dosta podjednako, ali Ukrajina je baš konflikt, odnosno rat, u kojem se pozicije dosta razlikuju. Tako da, vjerojatno i Putinovi signali stižu uzimajući u obzir te moguće promjene, da se pokaže da je spreman, da pokuša odmah vjerojatno uloviti Trumpa, ako taj dođe na vlast, da ga se odmah uhvati za rukav i kaže, ajmo sad ti i ja razgovarati kao veliki dečki. Jer to je davna premisa Ruske federacije da je to zapravo proksi rat veliki SAD-a i Rusije. I NATO je Rusije, a ne nikakve Ukrajine. Da tu Ukrajina ne igra nikakvu ulogu. I zato da se treba pregovarati sa Amerikom bez ikakve Ukrajine. Što naravno Amerika i Europska unija ne mogu doživjeti ozbiljno. Jer se rat vodi u Ukrajini protiv nje. Ali vjerojatno su to ti lukavi pokušaj da se iskoristi neizvjesnost u republikanskim redovima i u američkoj politici i da se onda dobiju nekakvi bodovi za budućnost, jer i samoj Rusiji je dosta rata. Dobro se ona nosi sa sankcijama, ali sankcije imaju kumulativni učinak. Dakle, proći će vrijeme neko i bit će situacija još gora. Ekonomski standard će padati, on nema na temelju čega rasti. I tako će vrijeme odmicati, tako će državni proračun Ruske federacije zahtijevati sve više troškova, jer svi ti, odnosno većina tih ročnika i ostalih dragovoljaca na ukrajinskom frontu strane Rusije su dobro plaćeni za to. I ide im i beneficije, i staž, i tako dalje, i velike isplate dobivaju i njihove obitelji. I Putin bi htio jako da ima neku ogromnu količinu mladih ljudi koji će biti domoljubi do srži i kao u vrijeme Drugog svjetskog rata ići štititi domovinu samo ovako. Ali to se ne događa. Dakle, ljudi su siromašni i pragmatični s jedne strane. I za mnoge je ovo jedinstvena bila prilika, neka svjedočanstva, dakle, ljudi iz siromašnih krajeva Rusije, da su prvi put u životu dobili milijun rubalja. Da je to strahovito velik, a je dosta krupan novac za Rusiju. I da, sad se ne sjećam točno koje teče konverzija, ali mislim da je, nemojte me sad loviti za reći, 50.000 eura, možda više, manje tu. Ali uglavnom, odjednom ljudi dobe taj novac koji im puno znači i mogu se dići, mogu s tim novcem i biznis neki otvoriti, nešto. I to će stvarati troškove. A kako rat ide dalje, tako će, ljudi će ginuti, treba će povlačiti nove snage. A nove snage se povlače opet kroz mobilizaciju. Mobilizaciju niko ne voli. To je ovo što je radio Putin u Rusiji, to nije dobro prošlo onako kako je trebalo proći, to je bilo dosta muljanja u onim bogatijim regijama poput Moskve. Ljudi su jednostavno, odnosno tamo se i nije smjelo jako stiskati, jer to su centralni gradovi, Petrograd, Moskva, ne smiješ tamo jako talasati da se ljudi ne uzbune. Kadirov, Čečenija, Dagestan, oni su odmah rekli ne, mi smo na samom početku poslali puno svojih vojnika, mi smo svoje odradili. Oni su tako javno Putinu rekli ne, mi nećemo. Mi smo svoje napravili i ostaju vam samo ti zabačeni siromašni krajevi, a koje opet morate plaćati. I naravno demografski je tu isto problem. Dakle, financije i demografija neće biti na ruskoj strani definitivno. I na ukrajinskoj neće biti. Ukrajincima još više ljudi fali. Ali ni Rusima neće biti lako. I onda će se postavljati pitanje koji je smisao svega toga. Dakle, koji je cilj cijele te operacije? Još uvijek, da se vratimo na onu formulu magičnu denacifikacija, što je dalje bilo, demilitarizacija i denacifikacija i neutralnost. Više niko ne zna, ni tada niko nije znao što znači denacifikacija. Pretpostavljalo se da to znači smjena Zelenskog i njegovog kabineta. Dakle, ili kroz ubojstvo, ili kroz puč, nekakav udar, državni, revoluciju. Sada kada je izvjesno da toga neće biti, sad, što je sad denacifikacija? Je li to, hoćemo li ko Hamas ganjat do zadnjeg, hoćemo Azov ganjat da ga uništimo do zadnjeg vojnika, što je nemoguće. Ili što? Ili ćemo pokušati Zelenskog gubiti, što je isto tako nemoguće. Zelenski sada ima jako dobru profesionalnu službu, dakle tjelohranitelja i službu sigurnosti. I onda se postaje pitanje što dalje. Demilitarizacija, to je propalo, jer tako? To je kompletno propalo, to se ne može. Povećanje ovih teritorija vjerojatno je moguće. Vjerojatno Rusija ima kapaciteta da još vrati u administrativne granice cijeli Donbas. To će koštati još 700.000 vojnika, milijun vojnika, koliko god, uz hrpu ekonomskih gubitaka. I što onda dalje? Dakle, čini mi se da u Kremlju shvaćaju da to treba privesti kraju, a ne znaju kako privesti kraju. Kako objasniti onda i vojnicima kad se vrate PTSP-ovci sa fronte. Da, i kad se vrate, jer među njima dosta ima kriminalaca koji su bili iz zatvora pušteni. I kad se svi ti ljudi vrate sa oružjem i sa ratnim iskustvom i ozlojađeni i ljuti, već je dosta problema. Već ruski sociolozi bilježe porast uhićenja i kaznenih djela u velegradovima sa primjenom oružja vatrenog. To je druga kategorija. Znači, već se to osjeća. I u samoj Ukrajini to neće nikako biti lako. Čini mi se da jednog dana kada se strane dogovore o prekidu vatre, ne govorim ovdje o diplomatskom rješenju, o nekom kvalitetnom primirju i zajedničkom sporazumu, nego govorimo samo o prekidu vatre, o tipa o nekom scenariju Sjeverne Koreje i Južne Koreje, 38 paralela. Kad se to dogodi, kada intenzitet padne, onda što mislite što će raditi ovi zapovjednici radnih bataljuna Azova i drugih? Vlada će provincijom. Oni će tamo biti šefovi, kao lokalni šerifi, koji će imati svoju ekonomiju, koji će imati svoje vlade, koji će imati svoj poredak i red, i bit će jako, jako teško onda bilo kome centralizirati zemlju i dovesti u red. To tako, nažalost, ide u posljeratnom razdoblju. Poraće je uvijek kaos i uvijek vladavina nekakvih mafijaša.
I za kraj, kako vam se čini, svemu, čak u oba dva sukoba, što je s Europom? Kako vam se čini njezine reakcije i ono, paralelno dosta tog fragmentiranja, od uvijek nije bilo jednostavno donijeti odluku među 27 zemalja. Imam osjećaj da je posljednjih godina sve teže i teže, naročito ovom velim fragmentacijom, stvaranjem tih blokova, Mađarska, ovo ono. U odnosu na oba sukoba, kako vam se tu čini i nudi li Europa išta i može li, mogu li reakcije na oba ta sukoba nekako označiti, a ne europski kraj, ali ono, isto smanjenje nekakve moći i biti dobra početna točka za preispitivanje Europe.
Super pitanje za našu dragu Europu. Europa se pokazala kao vrlo, vrlo nemoćna, jer zapravo ono što je ključno u cijeloj toj priči, sve ovisi u Americi svejedno. Cjelokupna europska sigurnost i politika ovisi o SAD-u. Europa nema nikakvu tu političku autonomiju, ništa. Europu je čitav ovo vrijeme jako prala kriza savjesti. I zato je bilo jako puno glasnih riječi i naravno paketi pomoći financijske i sve to humanitarne, svojevrsno pranje savjesti zato što nisu mogli drugačije nekako to riješiti i pomoći Ukrajini ranije i 2014. nisu mogli ništa napraviti. U toj bespomoćnosti, rekao bih reći impotencija, ali možda će neke druge konotacije imati, ali uglavnom u toj svojoj impotenciji Europska unija ne da se raspada, ona se definitivno fragmentira po interesima, kristalizira se grupa zemalja koja ima volje, koja ima svoje interese i koja je spremna preuzeti vodstvo. A to je recimo konkretno Poljska, okružena baltičkim zemljama i Mađarskom, iako imaju različite poglede na ukrajinsko pitanje, ali su u suštini dosta blizu u smislu veće autonomije odlučivanja i veće hrabrosti, veće asertivnosti. Možda stiže doba Istočne Europe, kada će Istočna Europa biti u vojnom smislu daleko jača i odlučnija i važnija od klasičnih Francuske i Njemačke. Sa Njemačkom vidimo, pojma nema niko šta se zbiva, na koji način to funkcionira. Da, to ide u nekom smjeru, kako se veli, odlučno možda. Francuska isto, Macron je prijetio, pa je doprijetio se do izbora i sada opet tko zna što. I nitko drugi zapravo nema koherentnu politiku, makar agresivnu, kao Poljska, koja ima točno svoju viziju što želi Ukrajini, na koji način, kako riješiti, koja ima svojih problema povijesnih sa Rusijom i surađuje direktno sa SAD-om po pitanju sigurnosti i nabave vojne opreme i oružja, a ne sa Briselom. Dakle, Brisel postaje, nekoć je za Poljsku i te zemlje kada su pristupali Europskoj uniji bio glavna meka, sve se ravno na njega, ali brzo su Poljaci shvatili da nema tu puno pomoći i da treba razgovarati direktno sa glavnima, odnosno sa SAD-om, i zaobilazi se Brisel i tu je otprilike i Mađarska u istoj paradigmi. Mađarska naravno želi surađivati s Rusijom, ali po pitanju Ukrajine, isto kao i Poljska, ima svoje ne sasvim skrivene interese. Dakle, ultimatum je zaštita nacionalne manjine. Poljaci privatno na forumima dijele karte ove druge Poljske republike, Rzecz Pospolite, koja je postojala do Drugog svjetskog rata, u kojoj je dio Ukrajine bio pod poljskom vlašću. I gdje se Lavo pisao sa duplom poljskim. I takva raspoloženja kolaju dijelom poljskog društva i rado vide Ukrajince, kako god to grubo zvučilo, rado vide Ukrajince kao gastarbajtere kod sebe doma. Mađari brinu samo o svojoj nacionalnoj manjini, optužuju Ukrajinu da ne poštuje i da ih tlači. Dvije zemlje, Mađarska i Ukrajina, Mađarska i Poljska, zapravo love svoj komad posla. Pragmatično, apsolutno zaobilazeći bilo kakve nekakve opće evropske paradigme i niko im ništa ne može, generalno. Da, Mađarska, tu Orban ponekad posustane zbog financiranja i sve to, pa se ispriča, pa nešto. Ali uglavnom sve je to dosta spretno. Pitanje je, dobro pitanje, kako će biti, Europska unija se neće raspast po meni, jer dokle god postoji, to je barem moja procjena, koja može biti kriva naravno, gdje ima novca, ima i nekog jedinstva. Dokle god postoji europski proračun, ima, koji je dosta velik, ima i poticaja da budete u Europskoj uniji. A pogotovo Poljska, koja se jako dobro laktari, koja dobiva veliki novac iz, i povlači veliki novac iz fondova različitih, i Mađarska isto dobija svoj dio kolača, tako da mislim da će to opstati, ali neka transformacija slijedi. Čini mi se da ove vrijednosti europske, da će to biti prva žrtva, da to neće moći preživjeti, jer vrijednosti društvene, barem Poljaka, Mađara, apsolutno nisu isto što i vrijednosti jednog Francuza, urbanog ili Njemca. Govorimo o puno konzervativnijem pogledu na svijet. I ako se tome još doda teoretski Ukrajina, a Ukrajina je, dragi služatelji, konzervativna zemlja, društveno, čitav splet različitih parametara društvenih, tu je Ukrajina isto tako koja je Poljska, koja je Hrvatska, u ostalom, tu smo si negdje. I taj jedan blok zemalja tih od baltičkih i Poljska i Mađarska, i ako se još i Ukrajina pridruži tome, onda će to biti jako, jako interesantna protuteža ideološka, pardon, ne ideološka, nego vrijednostna protuteža Briselu. Da ne govorimo i o promjenama u samim europskim državama, sve više ljudi glasuje za desne opcije, možda ne toliko i zbog desnih svjetonazora, nego zbog toga što su centristi i elite vladajuće kompletno zakazale i sad se vladajuće elite u Europi centrističke ponašaju kao da je sve protiv njih. Dakle, sve gledaju kroz prizmu nekakve sabotaže svoje vladavine, svojih pozicija. I to postaje jako nakaradno. Više nema govora. Ljevica u Europi, kad je ljevica u Europi zadnje put govorila radničkim pravima? Ne sjećam se. Taj narativ preuzela desnica. Desnica se brine, barem na papiru, o radničkim pravima i o socijalnim isplatama i o pravednosti socijalnoj nekakvoj. Ljevičari se brinu o imidžu njihove ideje i bilo kakve pokušaje promjene i bilo kakvo glasovanje tretiraju kao tu verziju miješanja drugih sila poput Kine, poput Rusije, na taj način vrijeđajući zapravo svoje birače i svoje ljude, tretirajući ih kao budale, isto kao što se događa u Americi. Kada zapravo kažete ljudima svima koji su glasovali za AFD ili za Marine Le Pen, da ste svi vi nasjeli na rusku propagandu, što je jako loše. Europa se mijenja, ako u ičemu, onda je u vrijednostnom smislu, vrijednostno se mijenja, da.
Eto, puno hvala na vaše vrijeme, gospodine Mladenović.
Hvala vama što ste me trpili tako dugo.